Aste azkenero bezalaxe argia astekariaren azken alean zer irakur dezakegun aurreratuko dugu segidan entzule eta astekariko zuzendaria telefonoz bestalde pres daukagu horretarako. Ez ditu Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon denoi.
Egunerokoan inguratzen gaituzten pozoiak, horixe izan daiteke aste honetako gai nagusi gisa landu duzuena ez ditu, beharrezko edo ia ezinbesteko ditugun elementu horiek denak geure hormonen kutsatzaile direlako.
Bai, hori da. Bai, xaboiak, arropa, plastikoa, kosmetika, kremak eta azkazola pintatzeko getoiek, pestizidak eta beraz janarietatik hartzen duguna, etxe tresnak eta hauekin berdin, zartaiak eta horrelako gauzak. Eta, bueno, kutsatzaile hormonalak deitu diegu, ez daukate bat ere izen erraixik izendatzeko, horregatik, bueno, ba, reportajan unai berrak azalea proposatzen du, ba, ingelesezko EDC siglak erabiltzea, eta bueno, ba 80ko hamarkada hasieratik dakigu, ba konposatu kimiko sintetiko asko eta ugaritzen dianak, ba material berriak sortzen ditugulako eta gauza berriak sortzen ditugulako, ba kutsatzaile hormonalak direla, hau da, ba gure gorputza nolabait engainatzen dute eta gure gorputzak uzten du elementu txiki hori hormona bat dela, ez? Beraz, gorputzak jartzen du martzen hormona bat izango balit bestela. Horregatik, ba eragiten dute sistema endokrinoan, eta ba, ondorio asko dauzkate, adibidez, ugalketarekin lotutako nahasmenduak sortzen dira, minbizi asko horietako asko erbai, jaio berrien gan malformazioak, obesitatea, alergiak, diabetesa, autismoa, bueno, badan larritzeko gaia, eta, bueno, ba, azken urteetan, gero eta zientzialari gehiago, ba, publikoki agertzen duten kezka da, ez da?
Eta kaso horrek berak jartzen dio indarra, ez da? Zientzialari horiek, bueno, horrekiko kezka agertu izanaz, eta publikokin mai gainean jarri izanaz, izan ere gaitz asko areagotzearekin zerikosia izan dezaketela uste dute.
Bai, hori bera da, eta horregatiken bere proposatzen dute justo, ba, arautu inbiar dela, ez? Azteko, bueno, ikertu horiek zondorio dauzkaten, gero batez ere detektatu zein, ba, zein konposatu kimiko bai diren ba, kutsagarriak gorputzarentzat eta horiek denak arautu egin behar dela, ez? Eta kasu hortan esan behar duguna da, ba, bueno, ba, Europako legedia oso atzeti datorrela, ez? Ba, hori, 80ko hamarkadatik baldin badaukagu ba, arriskuen berri, ba, hamarkada hortan bertan bukaeran, 1989an, ba, Europako batasunak onartu zuen, ba, hoxe, ba, sustantzeiek ikertzeko eta arautzeko lehenbiziko estrategia, ez da? Baina ze gertatu da bidean, ba, beti bezala lobiak sartu direla tartean, eta hoien presioen ondorioz, ba, oso berandu dihoa egin beharreko lana, ez da? Tardun kasurik onenean, aurtengo ekainean, beraz, badaukaneko gaurkotasunik gai honek, ba, aurtengo ekainean izango dugu prez, aspalditik egin behar zuen lan horrek, ez, alegia. Ba, susmagarriak diren sustantziak erregulatzeko irizpide sorta bat edo lantzea.
Edo nola ere badago errakaso mugarri izan daitekeen une bat, Suediak duela bi urte, 2014an, Europako batzardearen aurkako salaketa jarri zuelako, ez da? Europako justizia auzitegian eta nolabait, ba, behar hori erregulatzeko eta neurriak hartzeko behar hori mai gainean ezarri zelako.
Bai, hori da. Eta ibilbide hortan esandakoa, ez? Lobien presioa batetik, ba, Europan badago alako legedi bat plagizidei lotutakoa, eta horren arabera, hori, ba, konposatu kutsatzaile hormonal bat detektatzen danean, egin behar dena da debekatu, ezta? Ba, bere erabilera. Planteatu gabe, pues a ber, nahiko, osea, kopuru handia edo txikia den, holako bat edukitzen nahikoa da, ba, dozen material edo merkatutik kentzeko. Claro, orduan, lobiak eta kontratu ziren, eta enpresa handiak, ba, beraien produktu asko merkatutik kanpo geldituko zirela, eta orduan, ba, ekin zioten, ba, kontrako lanari, ez? Eta orduan, zientzialarien lana kritikatzeari, hau enpresaren ondorioz, ba, Britania handiak eta Alemaniak, ba, beste irizpide bat proposatu zuen alegia, ba, kutsatzaile hormonal bat detektatzea azki izan berrian, ba, bueno, almen handiena duten kutsatzaile hormonalak bakarrik debekatzea, ez? Nola baita esan, erasokorrenak direna bakarrik, ez da? Baina, bueno, esaten dute hori, ba, ez dakala zentu handidik ikuspegi zientifikotik, ez? Esan dugun bezala, kopuru oso txiki batek sekulako eragina daukalako gure gorputzaren gan, ez da? Eta horren aurrean, asko atzeratu da, ba hori, ez? Ea irizpidea zen izan behar den, ba detektatu orduko debekatu behar den, edo ez, bakarrik indartsuenak debekatu behar diren, ba hor zegoen pixkat despistatuta kontua, eta zuk esan duzun bezala, ba, Suediak 2014an ba, Europako batzorderen kontrako salaketa jarri zuen Europako justizia auzitegian, esan ez, ba, Europa utzikeria jokatzen ari zala, eta 2015ean ba, arrazoia eman zuen auzitegiak, eta horregatik ba, irizbideen ekonomikoak eta bezalakoak albora uztea eskatzen zaio, eta ba, hori, ba, ekiteko berriro ere araudia sortzeari, ezta?
Izan ere, ondorio begibistara ekarriko bagenitu, nolabait kezka hori ikusarazteko eta duen indarraz kontziente izateko, aipa daitezke esaterako diabetesa eta loditasuna bera kutsatzaile hormonalekin dugun harremanarekin zuzeneko lotura izan dezaketenak, eta kuriosoa da aurrak jaio aurretik ere eragina izan dezaketenak.
Bai, idea bat iteko 1980ko hamarkadan zegoen kopurua baino lau aldiz handiagoa da gaur egunean dagoen diabetes kasu kopurua, ezta? Eta esaten da gaina hemendik 20 urtera zifra, gaur egungo zifra bikoiztu egingo dela, ezta? Baina gero ez da ikerketa gehiago esaten dute diabetea ere lotuta dagoela kutsatzaile hormonal hauekin, ezta? Osea, kutsadura mota honekin, ezta? Eta batez ere bizitzaren hasieran, ba igual umea oso txikia denean edo jaio gabe dagoenean ere, ba, zenbait kutsatzaile hormonalekin harremana izateak, ba, gerora errazten dula bidea diabetesa garatzeko, ezta? Eta baita ere esaten dutena da, hori, ba, kutsatzaile hormonalak ere eukizaketela loturarik loditasunaren gorakadarekin, ba, sekulako justo, ez, hormonek sekulako eragina daukatela, ba, bakoitzaren gorpuzkeran eta loditasun edo argaltasunean, ezta? Eta horregatik, ba, gero eta mediku gehiago esaten dute, ba, justo, ba, kutsatzaile hormonalekin daukagun harremana zenbat eta gutxiago izan, ba hori sekulako prebentzio politika dela osasun aldetik, ez? Eta nik uste dut hortan jarri beharko genuke larreta, ez? Gaur egunean dauzkagun material pila bat eta erabiltzen ditugun gailu pila atrodiena, ba ez dagoela, ezakit, ikerketa oso atetik dijoala, baina askotan propio oztopatzen dugulako ikerketa, ez? Osasunaren aldetik, ez? Eta beraz, ba bueno, osasun publikoari gala etengabe zalantzan jartzen, ba beti bezala, ba, nazioarteko ba, enpresa gutxi batzuen etekin ekonomikoaren onerako, ez da?
Batzuen mesedetan kalte orokorra eragiteko. Gustatu zaigu nola definitu duzuen hain justu hormonek egiten diguten kalte hori nolabait iruzur egiten dietela, ez da? Sustantzia horiek hormonei izango litzateke irudikatzeko modu bat.
Bai, hori da, ez, badiela oso elementu kimiko txiki-txiki-txikiak gure gorputzan txertatzen dianak eta orduan ba, eragiten dutenak ba, ba funtzionamenduan, ez?
Gaiz aldatuko dugu jarraian, akaso ez dakite kalte fisikoa, baina batzuetan buruari behintzate zer pentsatu ematen dion beste bat izpide hartzeko, kasu honetan azken asteotan zalaparta eragiten ari diren Panamako paperen filtrazioari begira ere jarri zaretelako, neturbilatalean landu duzue gaia, eta zalantza edo ziurtasun eza plazaratu duzue, zehazki Imperio Amerikarrak maite ez dituen pertsonalitateak zikintzeko asmoa zutelako paper horiek edo filtrazio horiek, eta ez horren beste ba, informazio eskubide hori bermatuta edukitzeko astitxu.
Bai, nik uste dut primera laburtu zula gaia ez da, eta bueno, denak igu 11,5 milioi agiri publiko egin izanak dantzan jarri dutela mundua, baina bueno, ezkerreko pentsalari batzuk edo hasi dira horrelako galderak planteatzen, ez? Esaterako AEB-etako ezkerterren artean ba bada blog bat jarraitua Moon of Alabama izenekoa eta hor bertan ba hori da planteatzen den galdera, ezta? Ba batetik dokumentu bat zabaldu dituztela NATO sostengatzen duten prensa imperio handi batzuek, ez da, zen medio daude, ze komunikabide daude, hau dena argitaratzen zo, informazio eskutan daukatenak, ez da? Eta hori, ba, helburua dela, ba, Amerikarrek maite dituzten personalitateak zikintzea, ez da? Eta bide batez aukera ematen dietela beste batzuei, ba, txantaje egiteko, ez? Horren dikana azaldu ez diren izenekin edo seguruna, ba, negozio handiak egiten ediko da gaur egunean, bat baino gehiago, ez da? Eta hori beraz zaratu zuen Craig Murray diplomatiko Britainiarrak ere, ez? Ba hori, ba edabide nagusi hauek ba babestu egiten dutela mendebaldeko oligarkia, esan dezagun gure komila tartean oso komila tartean esan da oligarkia, ba Panamako filtrazioetatik, ez da? Ta orduan ba oso ondo kontatzen dizutelako Txinako kontuak eta hori dena, baina berak galdetzen du zergatik ez dituzte gurutatzen ba, Panamako paper hauek mendebaldeko bursetan dauden konpainia nagusien datuekin, ez da? Eta bertako milionario bakoitzarekin, ez da? Eta berak esaten du, ba, zergatik, ba, izi edo justo ikerketak kazetarien konsortzioa, ez da? Paper hauek zabaltzen ari den konsortzio hau bera, ba, diruz sustatzen dutenen artean daudelako korporazio janki handien fundazioak, esan ere tiki edo ikerketak aztarien konsortzio hau diruz laguntzen dutela, Rockefeller, Kellogg's eta horrelako izen handiek, ez da, eta beraz, ba, beraiek ari dela filtrazio lan egiten zer bai ezagutzen dugun eta zer ez, ez da. Eta, bueno, ba, berak pixkat hortikan jotzen du, ez, gaur egungo kazetaritzaren ajeak zeintu diren badakigu, ba, kazetariok gure burua zensuratzen degula, eta, klaro, segun medio bakoitzak atzetik zer, ba, publizitate eragile indartxu dituen, ba, hoien kontrako informazio horik ez dutela plazaratzen, ez da? Eta azkenean, azkenengo tesia edo pixkat hortik handa, ez? Ba, Kostas Efimeros edo Greziako dokumental gile ezkertiarrak ere olako ideia kruzatu ditu, ez? Ba, batetik, Panamako paperen bidez, berez, badaukagula eskutan, 40 urteotako eredu ekonomikoaren garapena ikertzeko ainadatu, ez da? Sekulako agiri pila diala, 1977-2015 2015-2015 artekoak, eta beraz, badauzkagula tresnak, ba, irakurketak egiteko, ez? Eta berak esaten du, ba, horra atzian benetako konspirazio globala egon dela, ez da? Aberatzen konspirazioa pobren bizkarretik, eta hortan jartzen du berak arreta, ez? Ba, kazetariek aipatzen dizkigutela informazio hauek beti bezala zatikatuta, eta orduan, ba, irakurleok hartzen dugun sensazio dela, ba, zenbait boteretsuk ba gaizki jokatu dutela, ez, edo haize jende bihurria diren munduan, ez, eta berak esaten du ez daudena, hori baino askoz ere antolatuagoa den kontu bat da, eta azkenean ba hori Mossack Fonseca edo gabinete hori ez da sistemaren pieza gaizto bat izan, sistema da gaiztoa eta Mossack Fonseca pieza bat baino ez da, ez da.
Sistemaren baitakoa zalantzarik gabe eta informazioak izan dezaken egiazkotasunaz gain zalantzan jartzen duena kazetaritzaren beraren papera edo aje horiek aipatzen zenuen eran argi uzten dituenak, ba astakeri handi baten berri esklusiba batean saltzen digutenean astakeria hori bera inolako neurririk hartu gabe eta delituak egin dituztenak edo erantzukizunak dituztenak badagokien ordaina betetzera behartu gabe astakeri handiago batek tapatzen duelako informazioa bombardatzen gaituen gizarte honetan ez ditu.
Bai, eta horrekin bereik ere esaldatzen dutena da pixka, azkenean jende artearengan sortzen duna ez ote da noaindik eta etxipen sensazio handiagoa da desmobilizazioarena, ez duk esan duzunagatik gauza daudenak publiko egin eta gero ondoriorik ez daukatenean, ez, edo inoiz lertzen ez diren iraultzak, edo inoiz ez datozen ba hori, epaiak eta kartzela zigorrak, ez, edo izun, ba, benetan fundamentuzkoak, ez da. Eta horregatik esaten dute, ba, bueno, pixkat irakurketa zabalago egin behar dela, asko zer informazio gehiago dagoela, seguruna, edabideen esku, baina ematen ez dutena, eta ziberdela pixkat zentxatzen, ba, hori ez, mundu mailako egon duen, ba, bueno, operazio eta herritarren kontrako, ba, aberatzen operazio bat izan dela.
Eta bukatzeko astekariko gomendio bat dakarzu, edo hiru, akaso, estatu gintzaren inguruan hitz egitea egokitu zaizuelako hiru lagunekin eta bakoitzarekin bere formatuan egin duzuelako.
Bai, hori da, egia esan kasualidadez, baina ez da genuen, jo, ale hau desde logo, ba, kalean sumatzen da, ez, jo, ba, estatu gintza eta nazio gintza, eta gaur egungo sujetuak, eta beste, eta inbesten zuten diren galdera horiekin, ba, bueno, ba, ditugu hiru razio eder, edo azekada bat hartzekoa, baina oso guztura irakurtzen direnak, eta oso mamitsuak hirurak. Esaterako, lehenengoa, ba, hilabetontako larrun, ba, kizuen bezala iten dugu monografiko sakon bat, ama bostorrikoa, ba, hori bera idatzi du Joseba Gabilondok, eta, bueno, ba, luze eta sakon jarduteko aukera izan du bere planteamendutan, eta eskertzen zaio gainera, asko aipatu dituela zehazki, ba, bueno, estatu gintza, eta kontu guzti edo nazio gintza, eta gai hauetan dabiltzan, bueno, teoria bat edo besteren atzean, ba, Euskal Herriko ze idazlea didian, ez? Edo, bueno, piskatorla lotzen dugu zuzenean baten erreferentzia edo bestearena. Bestetik, sustraik elkarrezketa egin dio Andonio Lariagari, eta bestetik, ba, Arantza Sante Estebanek argi kontra elkarrizketa bisi eta zehatza egin dio Eduardo Apodakari. Beraz, bueno, bakoitzak bere ertzetatik, baina landu dituzte, ba hori, ez, estatu gintzan ondik ere iki behar den, naziotasunaren afera, identitatean hitzak, ongi bizitzea bai edo ez, edo, bueno, zer lan hori ez, eta hoxe, ba, benetan oso gomendagarriak hiru irakurketak eta zogazik ez elkarren segidan egin, ez da? Eta gero bide batez, ba, tertulia oso interesgarri bat, lagunen artean, ba, ba, taberna buntoko batean, zergatik ez.
Bakoitzaren gandik jasotako horretatik ez da digeritu eta ideia propioak ba, eraiki eta partekatzeko aukera ematen duena. Ba, ez ditu Eizagirre, Argia Astekariko zuzendaria, eskerrik asko gurera ekarri dituzulako ba, aste honetako aldean bildutako zenbait gairen aurrerapenak eta datorren aste azkenean izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Ondo da izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.